halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 13 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyn internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha maajo, waa 6:20 sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saafi ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay horumarinta magaalooyinka oo ka dhacay magaalada jigjiga, tiro badan oo dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalka Switzerland ayaa sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqaysto
tisho, waxa waaye waddanka markaa imaaday, waxaan bartay luuqadda Jarmalka, waxaan bartay ku dhameeyay halkan dugsiga sare, kadibna waxaan bilaabay mihnad oo lagu shaqaysto oo la baranayo oo laba sano soconaysa business ahayd.
waxaa kalood maqli doontaan tirada dadka uu ku dhacayo nooca cusub ee faraca covid 19 ayaa sare u kacday, dowladda sacuudiga ayaa cambaareysa weerarada xuutiyiinta ay ku qaadeen dalkaasi, dhallinyarada soomaalida ah ayaa xabsiyada australia ku badanaya, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. jabhadda t b l f ee waqooyiga etoobiya ayaa ogolaatay baaq nabadeed oo ay soo bandhigtay dowladda dalkaasi si loo sameeyo xabad joojin u ogolaanaysa in gargaar la gaarsiiyo malaayiin qof oo u baahan. ma jirto wax gargaara oo gaadhay tigreyga tan iyo bartamihii bishii Disembar, waxaana xukuumadda Addis Ababa ay wajahaysaa eedeymo ah in ay go-doomisay gobolkaasi, halka dowladduna ay ku eedeysay jabhadda xoreynta tigreyga ee t b l f arrintaasi in iyagu sabab u yihiin. jabhadda Nuweysan ayaa sheegtay inay ixtiraami doonto xabad joojinta ilaa iyo inta gargaarku dib u bilaabanayo waqti macquula, siday hadalka u dhigeen. dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo t b l f ayaa socday muddo 16 bilood ah, waxaana dagaaladaasi lagu dilay 10,000 qof, iyada oo 2 milyan oo qofna lagu qasbay in ay guryahooda ka barakacaan. dhaqdhaqaaqa ansaarullah ee xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay in jimcihii ay weerar duqeyn ah la beegsadeen xarumaha shirkadda Aramco ee magaalada Jidda iyo xarumaha muhiimka ah ee ku yaala caasimada sacuudiga ee Riyaad. dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in ay duqeeyeen goobo muhiima oo ku yaala deegaanada Jizan, dahraan aljanuub, abha, khamiis mashaad, iyo tiro badan oo gantaala lala eegtay halkaasi. t v ga almasira ee taabaxsan xuutiyiinta oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ururkaasi xuutiyiinta ayaa sheegay in ciidamadoodu ay fuliyeen howlgalkii saddexaad ee lagu jabinayo go-doominta dalka, iyadoo lala beegsaday gantaalo badan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. dhankooda isbahaysiga carabta ee sacuudigu hogaamiyo ayaa xaqiijiyey in gantaalada laga soo riday magaalada Xudeyda ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday warshadda Aramco ee magaalada Jidda iyo warshadda korontada ee magaalada Saamta. isbahaysiga ayaa sheegay in madfaca ku dhacay xarunta korontada ee magaalada Saamta uu sababay dab xadidan, iyagoo intaasi ku daray inay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan waqtiga saxda ah. isbahaysiga ayaa uga digay xuutiyiinta in ay u dulqaadan doonin xadgudubyada waaweyn ee ay wadaan. waxaana isbahaysigu sheegay in xarunta shidaalka laga qaybiyo ay leedahay shirkadda shidaalka ugu weyn sacuudiga ee Aramco oo ku taala magaalada Jidda la beegsaday, taasoo sababtay dab ka kacay labo ka mid a haamaha shidaalka iyadoo aan wax dhaawac ah geysan. maraykanka boqortooyada Britain iyo Norway ayaa dhaleeceeyay ciidanka difaaca dadka koonfurta Suudaan ee s s b d f ee weeraray saldhigyada military ee s b l a ee ku sugan mucaaradka ah ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka Upper Nile. saddexdan waddan ayaa sheegay in sidoo kale ay ka walaacsan yihiin weeraro la sheegay oo ku xidhan xarumaha dadka lagu ururiyo askarta la qorayo iyo weliba ciidamada iyo xarumaha lagu tababaro ciidamada oo ah ciidan midaysan oo koonfurta Suudaan ah. dowladaha saddexda ayaa sheegay in ay ka xun yihiin go-aanka s b l mto ay kaga laabatay ka qayb qaadashadii hanaanka amniga, waxayna ku boorisay dhammaan dhinacyada inay dib uga hogaansamaan heshiiska nabadda. waxaa xarunta deegaanka soomaalida ee caasimada magaalada Jigjiga ka qabsoomay kulanka khibrad wadaaga horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka. warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxaa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ka qabsoomay kulanka khibrad wadaaga horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka, iyadoo kulankan ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladeyaalka soomaalida mustafa maxamed cumar, wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalka jaal tusaane, wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka deegaanka soomaalida cabdiraxmaan ciid daahir. madaxweynaha dowladeyaalka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka hadlay furitaankii kulankan ayaa sheegay in isbeddel weyn xilligan uu ka jira magaalooyinka deegaanka dowladduna ay dadaal wanaagsan ka samaysay horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka.
Ba Soomaaliya kalin ka reformu bahala ba katamaa urban development lay buzu tukrat tadargwal.
Deegaanka Soomaalida isbeddelkii kadib waxaa ahmiyad weyn la siiyey horumarinta magaalooyinka, maadaama ay soo tarayaan tirada shacabka magaalooyinka ku nool. Sidoo kale waxaa socda shaqooyin badan oo xoogga lagu saarayo horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee sida laydhka, biyaha, iyo adeega isgaarsiinta. Horumarinta magaalooyinka muhiim ayay u tahay shacabka deegaanka. Dhanka kale, magaalooyinka jigjiga, Qabridahar, Dhagaxbuur, iyo Goday waxaa ka socda horumarka laamiyada casriga ah, iyadoo waqtiyada soo socda sidan si ka fiican loo sii wadi doono korna loo qaadi doono tayada wadooyinka. Dhankeeda waxaa ka hadashay kulankan wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalka Marwa Jaar Tusaane. deegaanka Soomaalida marxalada kala duwan ayuu soo maray, balse si wanaagsan ayuu uga faa'iidaystay isbeddelkii guud ee dhacay. annagana ka federaal ahaan, ayay tiri, waxaanu diyaar u nahay inaan sii xoojinno kaabayaasha horumarineed ee magaalooyinka. sidoo kale waxaa isaguna kulankan ka hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir, oo halkaasi ka xusay in lixda maamul magaalo ee deegaanka ay ka socdaan mashaariico waaweyn oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee bulshada. Horumarka magaalooyinkeennu wuxuu muhiim u yahay horumarka guud ee dalka, gaar ahaan marka loo eego hiigsiga uu dalkeenna ugu jiro inuu ka mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. kaalinta horumarinta magaalooyinkeennuna kama yara 50%. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Tira badan oo dhalinyarada Soomaalida ah ay ku cusub dalka Switzerland ayaa sanadkan ka qalinjabiyey dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqaysto. arrintan ayaa hoos u dhigtay shaqo la'aanta.
Dalka Switzerland ayaa dhalinyarada muhaajiriinta ah ee ku cusub waddankaasi waxa uu u fidiyaa barashada xirfadaha shaqo si ay u helaan fursado ay ku shaqaystaan. qaar ka mid a dhalinyarada Soomaalida ah ee sanadkan ka qalinjabisay dugsiyada xirfadaha ayaa u waramay V O A.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Khadar Cismaan Xasan, ku dhashay kuna barbaarmay degmada Afmadow Soomaaliya, haddana ku nool waddanka Switzerland, gaar ahaan gobolka Suurikh. xirfadda dhameeyey waa cook ama cook hangestelt, afka qalaad lagu ihaahdo. waxay ku qaadatay muddo 2 sano. alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh ii suurtageliyey inaan maanta dhamaysto. aad baan ugu faraxsanahay maantana. waxaan u taaganahay inaan noqdo qof isku filnayaashii gaadha nafsadiisi iyo dalkiisi dadkiisa oo maareeya. waxaan rajaynayaa inaan halkaa ku joojino, in dadaalkiiga halkaa kasii wado, oon sii kordhiyo, siina laba jibaaro. ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa ama ku dhiirigelinayaa inay qurbaha joogo, waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadaalkooda iyaguna halkaa kasii wadaan, inay qurbaha aqoonba lagala tagaan, inay aqoon kororsadaan si maanta ay dalkoodii dadkooduba wax ugu qabtaan.
ani magacayga waxaa waaye Axmed Shaakir. waxaan imaaday waddankan dhammaadka oo winterka 2016. waxaa ku dhashtay Muqdisho. waxaa waaye waddankan markaa imaaday, waxaan bartay luqadda Jarmalka, waxaan bartay ku dhameeyay halkan dugsiga sare, kadibna waxaan bilaabay mihnad oo lagu shaqaysto oo la baranayo oo laba sano soconaysa, business ahayd, sida business looga shaqeeyo supermarketyada. labadii sano markay ii dhammaatay waxaa ku daray 2 sano kale oo ayadana aan mihnada soo baratana, haddana aan si hoose haddana usii baranaysid. labadaas sano oo kusii daray waxay iga dhammaan doontaa insha allah 2 bil ama 3 bil kadib samarka, sida qorsheysan insha allah. markay iga dhammaato, 2 jida ay furnaan doonto ah in oo shaqo mihnada aan soo bartay anoo ku faraxsan inaan ku shaqaysto. laakiin jidkaas waxaa iga sii muhiimsan oo insha allah aan rajeynaa isbuucan neeska diiwaan geliyo 4 sano iyo bar kale oo mihnada haddana hore usii soconahay oo waxay dhahaan waxbarashada heerka sare oo businesska HF wadankan ay ku dhahaan insha allah waxa waaye dhiirigelin badanna waa haystaa oo dhinac walba hadii xagga familka noqoto iyo dad badan role model ah oo wadankan jooga oo soomaali ah oo ayagana hore wax u qabsaday oo jidka ay mareen jid fiican ah oo aan arkayno marka alxamdulillah aad ugu faraxsanahay nolosha meeshan oo Swisska.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Switzerland ayaa soo dhaweeyey dhalinyaradan cusub ee ka faa'iidaystay fursadaha ka jira waddankaasi, sida uu faahfaahinayo Mustafa Xaaji Goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyada Soomaalida.
Soomaalida dalka Switzerland ayaa waxaa muuqata inay sameynayaan horumar weyn. Switzerland oo ka mid ah waddamada Yurubta dhexe ayaa waxa uu kaga duwan yahay waddamada kale. Soomaalida degan intooda badan waxay bartaan mihnado ay ku shaqaystaan oo xagga farsamada ah, kuwa ayaana u saamaxay inay Soomaalida ay noloshooda dabaraan iskuna filnaadaan, halka qaarkoodna iminka ay ka baxayaan jaamacadihii. Dhalinyarada xilliyada ugu dambeeyey yimid ayaa waxay hormood u noqdeen inay ku daydaan kuwii ka horreeyey, kuwaas u saamaxay inay waddankan ay la qabsadaan waxna ka bartaan. Sanadkan wuxuu noqonayaa sanadka ugu badnaay ee dhalinyaro Soomaaliyeed rag iyo dumar isugu jira oo mihnadaha waxbarashada dhammeeyey ay u soo shaqo tagi doonaan xarumaha kale ee shaqooyinka. Jaaliyadda Switzerland ayaa sanadkan aada u soo dhaweeyey horumarka ay sameeyeen iyo dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan degan. Switzerland waa ka duwan yahay waddamada kale, mana jirto shaqo la-aan baaxad weyn oo haysata dhalinyarada, taasna waxaa u saamaxay mihnada waxbarasho ay kaga duwan tahay waddamada kale ee Yurub.
la socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Dhallinyarada Soomaalida ah ayaa sii kordhisay tiradooda xabsiyada gasha ee dalka Australia, iyadoo siyaabo kala duwan loo asteeyey inay ku mutaysteen xabsiyada inay galaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Ibraahim Cumar Baafo oo kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Kuma badnayn Soomaalida dembiyada lagu mutaysto xabsi in lagu galo, laakiin hadda waxaa la sheegaa in Soomaalidu ay qeyb weyn ka yihiin tirada sii kordhaysa ee dhalintooda xabsiyada waddankan Australia loo taxaabo. Sababaha ugu weyn ee xabsiyadu ay u galaan dhalinyaradu ayaa la sheegay inay tahay dayacnaan kaga timid dhanka waalidiintooda, sida uu sharxayo Doktor Aweys Cabdi Cumar oo marar badan booqday xabsiyo ay ku jiraan caruur Soomaaliya, islamarkaana daraasad ku sameeyey sababta ay u noqdeen kuwa ugu badan ee xabsiyada gala.
Durfo badan baan keenta inuu xabsi iskama galo. Waxyaaba u badan waxay tahay ilmaha Soomaalida oo ka dhaca maxaan ku dhahdaa dariiqii lagu talagalay ka leexda inay leexdaana sabab badan baa jira. Waxaa ka mid ah qaar manta illness bay qabaan, depression, anxiety, dhakhtar laguma geynin, qaar yaraantoodii waxay qabeen ADHD bay qabeen, lama tacaali meel lama geynin. In badanna familka caruurtu badan yihiin, marka ma jirto one on one ma jiro, ilmihii familkii abay 10 caruur isaga caruur leeyihiin, cunug dhakhtar laguma geeyo. Marka mar laga habsaamay cunugii dhaqankii la baro, diintii la baro, noloshii la baro, waqti loo waayey ayaa lagu soo baraarugaa sidaba. Ilmaha waa mar wajaaxday dariiqa gunacsi qaatay oo u leexday oo drag bilaabay ama lagu shaqaystay. Ilmaha u badan Soomaalida ah drags waa lagu shaqaystaa, ayagaa iibiya, ayagaa la dilaa. Marka Soomaalida kuma baraarugsan ilmahooda inay waxbarashadooda ku matadaan oo ay la socdaan waxbarashadoodii, ay juhdi geliyaan. Haddaa aragtid cunug ka leexday meeshaas,
inkastoo markii ay qaarkood dhammaystaan xabsiyada muddadii la xukumay, haddana waxa ay si fudud ugu laabtaan isla xabsiyadaasi. Ilaa iyo 65 Soomaaliyo gabdhii wiilal isugu jira ayaa la sheegaa inay ku jiraan xabsiyada dalkan Australia, laakiin Doktor Aweys ayaa sheegay walwalkiisa ugu weyn waxa uu yahay.
aniga intaas laba magana aad u ogahay Melbourne markaan baartaan sameeyey laba bar aan joogay, waxaa la sheegay abaa 44-43 inay xabsi ku jiraan. Beth sidoo kale 21 ku jirto, aniga xabsi ku booqday u tagay, dumar ku jira, gabdhaha ku jira xabsi ku jiraan Soomaali ah. Ma kuwa gargarta meesha naga martay, naga gaartay in gabdhahan xabsi galaan, wiisha soo dhaaf markaan. Ma kuwa loo baahan yahay sida caqli maaha in la sameysta qabiil kasta uu sameysta jifo uu sameysta urur gooni ah. Melbourne Ibrahim waxaa ka dhisan ilaa over 20 kumunta ka dhisan. Beth sidoo kale waa duu kale qaybsan yihiin. Waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan victim ilmaheena waa damoor aan kala qaybsanaano damoor min xabsi galaya next 20 years waxaan ka baqayaa waxa la weyn doonaa ee Soomaali ku hadlo wiilasha hadda xabsida ku jira anagu waa dhiman doonaa bixina ayaa noqon doona roor model u bedeli doona booskeen gali doona waxa fahma qisada waxaan ka wado kuwa hadda xabsi ku jira ayaa noqonaa leaders maana maxay tahay kuwan waa si socon galayaan hadda bruushka u badan xabsi lama dhahaa next 20 years anaga Soomaali wiilasheena
bilowgii sagaashamaadkii ayay Soomaalidu aad ugu soo badatay qaaradan Australia, waxaana magaalada Melbourne ay noqotay magaalada ugu Soomaalida badan guud ahaan waddankan Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa xaqiijiyey in xanuunka COVID-19 toddobaad gudihii kor uu kacay 1 million. Baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 16 qof mid ka mid ahi uu xanuunkaasi qabo dalka Britain, iyadoo oo nuqulka cusub ee ka farcamay Omicronka ee BA2 uu si xawli ah u faafayo. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tiradaasi waxa ay noqonaysaa in wax ka yar 4.3 million oo qof inay iminka xanuunka qaadeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Tiradu waxa ay ahayd 3.3 million, tiro badan ayaana ku kordhay. Waa halka ay xaaladdu marayso faafista xanuunka COVID 19 ka farcamay Omicron oo loo bixiyey BA2. Iminka ayuu muddalku kasoo kamaya xaaladii xanuunka COVID 19, waxaana la qaaday dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa. Saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu ku yeeshay badeecadda kacday iyo inuu mar kale soo laba kacleeyo xanuunka COVID-19 waxa ay keeni kartaa xaalad adag. Mandaqada Scotland, 11 qof mid ka mid ah ayaa iminka qaba xanuunka COVID-19. Britain, dad badan ayaa iminka dib u soo celiyey inay qaataan afsaabka, laakiin sharci ma aha. Fidista xanuunka ayaa isku mar kacday mandaqadaha England, Waleska iyo waqooyiga Ireland, halka mandaqada Scotland uu heerkii ugu sarreeyey marayo. Dr Maxamed Caydiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaa toddobaadkan VOA-da uga warramay sababta keentay inuu iminka xanuunku sii badanayo.
Wariye Cabdixaafid Hussein la socono wiigagan u dambeeyey waxaa aad kor ugu socdaa xanuunka coronavirus, waxaana markaa sabab u ah nuqulkan ka faafay nuqulkii hore ee Omicron la odhan jiray. Marka maadaama fayraskii nala joogo, dabcan waxaynu horow sii sheegnay in uu mar walba uu xilli kasta xilliyada qaboobaha ama xilliga uu xilli cusub markuu soo galiyaba inuu fayraskii nuqul cusub kasii tarmayo. Marka waxyaabaha sabab u ah inuu sidan xawliga u fido maalmaha, waxyaabaha loo aanayn waxaa ka mid ah in la qaaday dhammaanba xayiraadihii lagu xakameynayay inuu xanuunkani faafo waddankan Ingiriiska, iyo difaaci jirku ka kasbaday dadkii talaalkii qaatay oo iyaga lafteedu la leeyahay muddada uu jirka ku jiraya waa wax 6 biloodba ka yar. Marka sababahaasaa loo aanaynayaa dhammaanba dadka Ingiriiska da'day doonaan baha ahaadaane marka laga yimaado caruurta uu ku dhacay. Waxaana ugu daran baa la leeyahay oo halka ugu sarreysa iyagu gaaray oo aada ugu dhacay dadka da'doodu 5-7 ka weyn tahay.
Xaal dheeriyaasha caafimaadka ayaa sheegay haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto inay manayso inay bataan dadka xanuunka u geli doona cusbitaalada, inkasta oo tallaalku yareeyey dadka xanuunka loo dhigaya dhakhtarada. 23-kii bishan March oo ku beegnayd 4-dii aynu soo dhaafnay, 16,975 qof ayaa xanuunka faraciisa cusub cusbitaalo ugu jiray. 300 oo ka mid ah waxa ay u baahdeen in lagu xidho qalabka dadka neefta ka gargaara. Marka loo eego xilliyadii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani way yartahay, laakiin warwar ayaa muuqda. Madaxa caafimaadka ee England, Professor Zero Christ Witty, ayaa toddobaadkan bilowgiisii sheegay in inkastoo xanuunka sii badanaya uu cadaadis saaray wasaaradda caafimaadka ee Britain, laakiin waxa uu yidhi nasiib wanaag dad badani kuma jiraan xaalado khatar ah oo degdeg ah. Dhinaca kale, shaqaalaha caafimaadka ee shaqooyinka ka maqnaa sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ayaa gaaray 1,320,000 qof ayaa shaqada ka maqnaa daraasad la sameeyey 13-kii bishan March aynu ku jirno. Dadka da'doodu ka weyn tahay 25 jir ayaa iminka dowladdu xoogga saaraysaa inay qaataan tallaalka saddexaad ee loo yaqaano boosterka. Waxaa iyaduna badanaysa tirada da'da yar ee uu xanuunka faracani ku dhacayo. Britain iyo waddamo ku yaala Yurub ayaa dhammaan la qaaday xayiraadihii saarnaa. COVID-19 oo dadka u soo dhacaya Bataan iyo saameynta dagaalka Ukraine oo israaca waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa nolosha dalka Britain iyo meelo badan oo ka mid ah Europe. Iminkaba waxaa jira oo la dareemayaa sixir barar ku yimid badeecada iyo shidaalka oo meelaha qaar magaalada London uu qiimuhu laba kacleeyey. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Dowladda Sacuudiga ayaa si adag u cambaaraysay weerarada xuuthiyiinta ay ka geysteen dalkaasi xilli ay soo tarayaan saameynta weeraradaasi ay u geysan karaan suuqa shidaalka caalamka. Warbixintan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha V O E da Xuseen Saxnuuni.
sida ay baahiyeen warbaahinta Sacuudi Arabiya, wasaaradda tamarta ee dalkaasi ayaa sheegtay xarunta qaybinta iyo sifaynta batroolka ee waqooyiga Jidda in loo geysay weerar gantaal. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in saldhigga Al-Mukhtara ee gobolka Jazaan lagu weeraray baasuukiyaal. Sida warbaahinta Sacuudi Arabiya ay sheegeen, xukuumadda Riyaad kama aysan hadlin khasaaraha nafeed oo ay geysteen labadaasi weerar. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa lahjad adag ku cambaaraysay weeraradan, iyadoo ku sifaysay kuwa qaran dumis ah, kuwaasoo ka dhan ah xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo dhismayaasha dadka rayidka ee gobollada kala duwan ee waddankaasi. Weerarada ay geyseen xuutiyiinta shiicada waa kuwa xadgudub ku ah dhammaan shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta weeraradan ay ku yeelan karaan dalka Sacuudi Arabiya iyo guud ahaan caalamka.
Weerarada gantaalada ee xoogaga xuutiyiinta ay ku qaadeen xarumaha ama xarunta ugu weyn ee lagu sifeeyo saliidda boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunka, oo sidaan la socono xilligan adduunku uu wajahayo koror ku imaaday qiimihii la iibin jiray batroolka ama shidaalka sababo la xiriira dagaalada Ruushka iyo Ukraine. Haddaanu soo laabto saameynta ay ku yeelanayso weeraradan boqortooyada Sacuudi Arabiya, sida la socono goobaha ay duqeeyeen xoogaga xuutiyiinta waa xarumaha ugu weyn ee lagu sifeeyo shidaalka dalkaasi Sacuudi Arabiya. Taasi waxay ku keenaysaa boqortooyada Sacuudi Arabiya dib u dhaca dhanka suuqa ah, taasi oo fursad fiican u sii abuureysa dowladaha dariska la ah ama dowladaha khaliijka sida Qatar iyo Imaraat. Waxaa kale oo suurtagal ah in caalamka uu raadiyo goobo kale oo nabdoon, maadaama duqeymaha xuutiyiinta ay ku hayaan xarumaha shidaalka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku soo noqnoqotay sanadihii dambe, iyaga oo weliba ahaa kuwa isxigiga.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa cambaaraysay weerarka xuutiyiinta ay ku qaadeen xarumaha saliidda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi, iyadoo ku nuuxnuuxsatay in weerarada xuutiyiinta ee Sacuudi Arabiya ay yihiin kuwa aan la aqbali karina. Xeldheerayaasha carabta ayaa muujinaya suuragalnimada in dowladda Sacuudi Arabiya ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ka dhan ah kooxda xuutiyiinta Yemen. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu noqon karo falceliska boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Falcelinta boqortooyada Sacuudi Arabiya wuxuu noqon karaa sida yani macruufka ah ama sida la wada ogyahay in dhankooda ay kordhiyaan weerarada ay ka geystaan gudaha dalkaasi Yemen, iyo sidii ay ugu hirgeli lahayd qorshaha ah in caalamka uu aqoonsado xoogaga xuutiyiinta urur argagixisa oo caalami ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku dhawaaqday in aysan qaadi doonin mas-uuliyadda yaraanta shidaalka ee suuqyada caalamka marka la eego weerarada joogtada ahi ee lagu waxyeelaynayo xarumaha shidaalka, kuwaasoo ay geysanayaan waxa ay ugu yeertay maleeshiyada xuutiyiinta ee taageerada ka hela dowladda Iiraan. Bilihii la soo dhaafay weerarada xuutiyiinta ayaa noqday kuwa kordhay, gaar ahaan weerarada ay u geysanayaan dalalka Sacuudi Arabiya iyo isutaga Imaaraadka Carabta xilli dowladaha reer galbeedka ay muujinayaan baqdinta ay ka qabaan in weeraradaasi saameyn xun ay ku yeeshaan shidaalka ama batroolka caalamka, maadaama dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu kor u qaaday qiimaha la kala siisto shidaalka caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad dulmi kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaan idinku talagalay.
Hadday naan sabab la